Әуе толқында Азаттық радиосы студияда модератор Талғат Дүйсенбек. Әуелі Азаттық эфирінен тыңдайтын тақырыптармен таныс болыңыздар. Қазақстандық кәсіпкер Терек Тұржанов пен статагенттіктің бұрынғы басшылары сотталды. Журналист Жанна Байтелова елбасы туралы құжаттың заңсыз деп танылуын талап етіп сотқа жүгінді. Алтын өндіруші Асаубаевтар Қазақгольд ісі бойынша айыптармен келіспейді. Даудан арылмаған Дариял У әскери базасының ғимараты ақыры құлап тынды. Жаңадан қабылдаған Қырғыз конституциясының артықшылықтары қандай? Кемшілік тұстары бар ма? Қара жорға өнер ұжымы қазақтың рухани мәдениетін дамытуды көздейді. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бүгінгі хабарына тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматы қаласының Жетісу аудандық соты оппозициялық «Голос» Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелованың президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қол қоюдан бас тартуына байланысты елбасы туралы заңды жарамсыз деп мойындады талап еткен шағымын қабылдады. Журналист Байтелова соттан жауап берушілер ретінде заңға өз қолдарын қойып күшіне енгізген парламент сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаевты, мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановты және премьер-министр Кәрім Мәсімовті шақырып жауап алуды өтінеді. Жанна Байтелова елбасы туралы заңның заңдық күші жоқ деп есептейді, өйткені конституцияда ойып жазылғандай кез келген заң президент қол қойған соң ғана заңды күшіне енуге тиіс. Жұма күні Астанада статистер ісі атанған атышулы іс бойынша сот үкімі жарияланды. Кәсіпкер Серік Тұржанов 9 жылға, статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баянов пен Бірлік Меңдібаев тиісінше 6 және 5 жыл мерзімдерге түрме жазасына кесілді. Еске сала кетсек, оларға 2009 жылғы ұлттық санаққа бөлінген қаржыны талан-таражға салды деген айып тағылған болатын. Қарағанды облысында бұрынғы Дариял У радиолокациялық станциясының ғимараты опырылып құлады. Жұма күні облыстық төтенше жағдайлар бойынша департаменті таратқан ақпаратқа қарағанда зардап шеккендер жоқ. Бейсенбі күні кешке бұрынғы радиолокациялық Дариял У станциясының темірбетон ғимараты толығымен опырылды делінген. Мекеменің мәліметі бойынша опырылуға белгісіз адамдардың заңсыз бұзу жұмыстарымен айналысқаны себеп болған. Биыл 22 қаңтарда Балқаш көлінің жағасында орналасқан Совет одағынан қалған радиолокациялық Дариял У станциясы опырылып құлап 4 адам қаза тапты. Апат болған кезде ол жерде 5 адам өз беттерімен металл сынықтарын жинау үшін бұзу жұмыстарымен айналысып жатқан көрінеді. Бүгінде жекеменшікке берілген Дариял У полигонында улы конденсатор бар. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы 27 маусым күні болып өткен референдумның ақырғы нәтижесін жариялаған соң 2 шілде күні Қырғызстанның жаңа конституциясы күшіне енді. Қорытындыға сәйкес дауыс бергендердің 90% жаңа ата заңды қолдаса, 8% ғана оған қарсы дауыс берген. Референдумға сайлаушылардың 70%-дан астамы қатысқан. Сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сариев хабарлағандай, уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаеваға өтпелі кезеңге президент құзырын беру мәселесінде қолдады. Жаңа президент міндетіне 3-ші шілде күні ант беріп кіріседі. Жаңа конституция бойынша референдум Қырғызстанның оңтүстігінде қырғыздар мен өзбектердің арасындағы қанды қақтығыстардан 2 апта уақыт өткенде болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Украина үшін НАТО одағының есігі әлі де ашық деп мәлімдеді. Жұма күні Киевте Украинаның сыртқы істер министрі Константин Хрищенкомен өткізген келіссөз барысында Хиллари ханым Украинаның өзіне одақтасын таңдауға толық құқы бар тәуелсіз мемлекет екенін атап көрсетті. Оның алдында Украина парламенті жоғарғы рада Украинаның ешбір әскери одаққа кірмейтіні көрсетілген ішкі және сыртқы саясаты туралы заңды қабылдаған болатын. Шығыс Еуропа елдеріне сапары барысында Хиллари Клинтон Польша, Армения, Әзербайжан және Грузияға барады. Ақшта Ресейдің пайдасы үшін тыңшылық етті деген күдікпен ұсталған 10 адамның бірі Хуан Ласаро жалған құжатпен тұрған. Тұтқындалысымен ол бірден Ресейдің агенті екенін мойындаған. Нью-Йорктегі судья оны кепіл ақшаға босату мәселесін қарауды кейінге қалдырды. Осы іс бойынша тұтқындалған оның әйелі Вики Пелаес бейсенбі күні $250,000 кепілдікке абақтадан босатылып, пәтер қамауында отыр. Судья оны кәсіпқой барлаушы емес деп тапты. Ричард және Синтия Мерфи деген тағы екеуі Нью-Джерсидегі абақтыда қалады. Өзге бесеуін кепіл ақшаға босату мәселесін сот кейінірек қарамақшы. Тергеу күдіктілердің барлығы да ақшта өте астыртын әрекет етіп, 1990 жылдардан бері саяси шешімдер қабылдады. Ортаға кіруге тырысып бақты деп есептейді. Осы іс бойынша Кипрде тұтқындалған 11-ші күдікті Кристофер Метсос кепілдікке босатылысымен ізін суытты. Ол бүкіл топтың жетекшісі болды деген жорамал бар. Пакистанның шығысындағы Лахор қаласында болған екі жарылыстың құрбандары тың дерек бойынша 42-ге дейін өсті. Кемінде 180 адам жараланды. Әзірше бұл террористік қастандықты ешкім өз мойнына алмай отыр. Өткен бейсенбіде жүздеген діндар жиналып тұрған жерде жанпидашыл екі экстремист қопарғыштарын іске қосты. Бұл Лахор қаласында бір айдың ішінде исламның сүнни емес ағымын ұстанатындарға қарсы екінші қастандық болып отыр. Бір ай бұрын Ахмадилердің екі мешітіне жанпидашыл қаскүнемдер жасаған шабуылдан 80-ге жуық кісі көз жұмған болатын. Косованың Косовская Митровица қаласында жарылыс болды. Бірнеше адам жараланды, біреуі ауыр халде. Полицияның жорамалы бойынша шеруге шыққан серттерге белгісіз біреу қол гранатын лақтырды. Көпшілікті құрайтын албандардың мүддесін қорғайтын қала әкімдігінің аудан әкімдігі кеңсесін Митровица қаласының серттері тұратын бөлігінде ашуына қарсы болған мыңдаған жергілікті серп наразылық шеруіне шыққан еді. Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз облысында әлеуметтік экономикалық жобалармен айналысатын компанияның кеңсесіне тәліптер жасаған шабуыл